Бишкекте саат 8 ободо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Табышмакта өлүмгө чекит коюлабы? Медет Садыркуловдун сөөгү жерге берилди.
Эмне себептен өлтү, ким өлтүрдү, кандай мотив болгон тергөө, мына бүгүн бир ай болуп атат, эч кандай жыйынтык жок.
Шайлоо жана ага камылга апта окуясы түрмөгүндө. Сот чечими Молдованын конституциялык соту парламенттик шайлоонун жыйынтыгын толук бойдон кайра эсептесин деп чечти.
5 апрелде Молдовада болгон парламенттик шайлоодон кийин добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция нааразылык акцияларына чыга баштаган.
НАТО жана Евробиримдикке кошулуу мүдөөсү Грузиядагы саясий партияларды экиге бөлдү. Өнөркана түрмөгүнүн коногу ырчы жана комузчу Каныкей Раймалиева.
Раймалдын небереси десе эле баары таң калышып, кандайча сен небереси, кыбырасы же чөйрөсү деп айтат да.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти уга аласыздар. Соңку маалымат, бейтарап көз караш, бул Азаттык үн алгысы. Бүгүн 13 апрель дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Алгач ала тоо жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Бийлик Медет Садырковдун өлүмү тууралуу бир жактуу бүтүм чыгарды. Эми мындан кийин бул ишти иликтеп тергөөнүн зарылчылыгы жок. Мындай пикирин оппозиционер Болот Черниязов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент баш болгон бардык бийлик өкүлдөрү Медет Садырколов жана анын жанындагылар 13 март күнү жол кырсыгынан каза болду деп көңүл айтып, бир жактуу бүтүм чыгарып койду. Ал эми экс депутаттын жеке пикири боюнча бул атайын буйрутма саясий өлүм. 13 мартта Аламүдүн капчыгайында болгон окуяга бүгүн толук бир ай толуп отурат. Авто ыстык делип аткан окуядагы Lexus автоунаасында өрттөнүп кеткен 3 кишинин сөөгү президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловко, эл аралык изилдөө институтунун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченкого жана айдоочу Кубат Сулаймановго таандык экендигин кандык генетикалык экспертиза 7 апрелде аныктады. Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура кандуу окуя боюнча козголгон кылмыштын негизинде иликтөө тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Бүгүн Исмаил Исаковдун соту уланат. Өткөн жума күнгө берилген сот иши айыпталуучунун адвокаты сотко келбей калган үчүн дүйшөмбүгө жылдырылган. Бүгүн Исаковдун адвокатынын сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу арызы каралышы күтүлүүдө. Ишти Бишкек аскердик гарнизондук соту карап жатат. Исаков өзү жана оппозициялык Бириккен элдик кыймылы бул ишти саясий куугунтук деп баалап келишет. Анткени мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаков өткөн жылдын аягында азыркы бийликтин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип кызматтан бошотуп кеткен. Күбөтпөй жаңы Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Исмаил Исаковко коргоо министри болуп турган учурда кызматына шалаакы мамиле жасаган деген айып менен кылмыш иши козголуп сотко ашырылган. Ак Шумкар партиясы курултай өткөрөт. Партия төрагасы Темир Сариевич Назатка кабарлаганы боюнча курултай кийинки жумага белгиленүүдө. Анда партиянын атынан президенттик шайлоого талапкер тандоо маселеси каралат. Өткөн бейшемби күнү Ак Шумкар партиясынын коомдук саясий кеңеши жыйын өткөрүп, 23-июлда боло турган президенттик шайлоого катышуу тууралуу чечим кабыл алган. Сырттан алып келинүүчү ундун кошумча нарык салыгын көбөйтүү боюнча өкмөттүк комиссия түзүлөт. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын кабарлоосу боюнча буга ата мекендик ун өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо максаты себеп болууда. Анткени өткөн жумада вице премьер министр Өмүрбек Бабанов менен болгон жолугушууда тегирменчилер коңшулаш Казакстандан ундун көп өлчөмдө кирилип жатышы жергиликтүү ун өндүрүүчүлөрдүн ишине жолтоо болуп жатат деп даттанышкан. Буга байланыштуу атайын өкмөттүк деңгээлде комиссия түзүлүп, сырттан алынып келинүүчү ундун кошумча нарык салыгын 20 же 30% көбөйтүү маселесин карамакчы. Ушул тапта чет жактан алып келинүүчү унга 10% кошумча нарык салыгы төлөнөт. Ал эми ата мекен ун өндүрүүчүлөр 12% төлөшөт. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Сомалилик карашчыларга карата күч колдонулат. АКШ президенти Барак Обама сомалилик карашчылардын барымтасында кармалган америкалык кемени куткарууда зарыл болсо күч колдонууну буйруду. Бул тууралуу АКШнын борбордук аскер деңиз командачылыгынын башчысы вице адмирал Уильям Гортни билдирди. Анын маалымдашынча деңиз күчтөрү карашчыларга карата ок ачып, натыйжада 3 карашчы өлтүрүлгөн. 8 апрелде сомалилик карашчылар Инд океанынын жээгинде америкалык жүк ташуучу кемени барымтага алган эле. Көп өтпөй кеменин экипажы качууга үлгүрүп, капитаны Ричард Филлипс карашчылардын туткунунда калганы кабарланды. жарыяланган. Кечээ Америкалык аскер деңиз күчтөрү өткөргөн операциянын натыйжасында капитан Филиппс барымтадан бошотулуп, 4 каракчы камакка алынганы маалым болду. Бангкоктон нааразылык акциясынан чыккандарды коопсуздук күчтөрү кууп таратты. Кабарларга караганда Тайландтын Ордо калаасындагы полиция менен кагылышуудан көптөгөн демонстранттар жаракат алган. Жекшембе күнү миңдеген демонстранттар Ички иштер министрлигинин имаратын басып алышкан. Анын алдында Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттери бирикмесинин саммитин үзгүлтүккө учураткан. Күбөтпөй өкмөт башчысы Абкесет Витчачев Бангкокто чукул кырдаал абалын киргизген. Молдовада парламенттик шайлоонун жыйынтыгы толугу менен кайрадан эсептелет. Мындай чечимди Конституциялык сот президент Владимир Воронин өтүнүчү боюнча кабыл алды. Оппозиция 5-апрелде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын айтууда. Конституциялык соттун төрагасы Дмитрий Пулбери шайлоочулардын тизмелери 9 күн аралыгында текшерилип чыгышы керектигин айтты. Бул Ала Тоодогу жана дүйнөдөгү биз айтып жетишкен улуттук кабарлар болду.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 13-апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, көл классында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Талас жергесинде 8-13, Чүй өрөнүндө 9-14, Ош Жалал Абад тумандарында 11-16, Ысык Көл облусунда 12-17, Нарын Баткен аймактарында 10-15 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 11-13 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун сөөгү Боз Бөлтөктөгү көрүстөнгө коюлду. 13 мартта Аламүдүн капчыгайында болгон автокырсыкты эле аткан окуяда өрттөнүп кеткен 3 сөөктүн бири Медет Садыркуловко таандыктыгын кандык генетикалык экспертиза аныктагандыгы маалымдалган эле. Айрым саясатчылардын айтуусунда президенттик администрациянын мурдагы башчысынын өлүмү эмне себептен болгондугун, аны ким өлтүргөндүгүн иликтеп аягына чыгаруу зарыл. Кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
12-апрель күнү эртең менен Медет Садыркуловдун жашаган үйүндө жаназасы окулуп, түшкө жуук Бишкектин түштүк батыш тарабында Боз Бөлтөк көрүстөнүнө сөөгү коюлду. Медет Садыркуловдун тажиясына өкмөт башчы Игорь Чудинов, мамлекеттик катчы Досболун Уролу, президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөнов баштаган өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, оппозициялык Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү жана башка көптөгөн адамдар келишти. Акшумкар саясий партиясынын лидери, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Темир Сариевдин пикири боюнча, 13-мартта болгон кандуу окуянын нагыз күнөөлүүлөрү аныкталууга тийиш.
Эмне себептен өлдү, ким өлтүрдү, кандай мотив болгон, булары жок. Тергөө мына бүгүн бир ай болуп атат, эч кандай жыйынтык жок. Бул жөнөкөй да жол кырсык эмес, бул саясий заказ деп
дейт Темир Сариев. 13-марттагы окуя боюнча кылмыш иши козголуп, аны президент өзү көзөмөлүнө алгандыгын ички иштер министри маалымдаган эле. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акын бул окуя боюнча тергөө амалдары аягына чыга электе бир жактуу баа берүү мүмкүн эмес деп эсептейт. 13-апрель күнү болсо Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев баш болгон бардык бийлик өкүлдөрү Медет Садыркуловдун өлгөнүнө байланыштуу расмий аза баянын жарыялашты. Анда белгилүү мамлекеттик саясий жана коомдук ишмер Медет Садыркулов күтүлбөгөн кырсыктан көз жумду деп белгиленип, кыргыз коомчулугу чоң жоготууга учураганы айтылган. Медет Садыркуловдун сөөгүнө топурак салуу үчүн келген оппозиционер Болот Шерниязов бийликтин мындай мазмундагы аза баянынан соң бул окуяга иликтөө тергөө жүргүзүп кереги жок деген пикирин Азаттыкка тымын күчө билдирди.
Эми будан кийин Медет Чокановдун анын жанындагы адамдарын эмнеден кайтыш болгон следствие жүргүзүп кереги жок. Кыргызстандын бийлиги жооп берип койду буга. Бирок мен өзүм жекече оюм бул атайын буйрутма, бул саясий убийство.
Деди Болот Шерниязов. Медет Садыркулов мурдагы жана азыркы бийликтин тушунда 2 ирет президенттик администрацияны жетектеп, мындан тышкары дагы бир катар мамлекеттик кызматтарда иштеген. Жаңы жылдын 8-январында өз каалоосу менен президенттик администрация башчысы кызматын өткөрүп бергенден кийин мамлекет башчы сунуштаган тышкы иштер министри кызматынан баш тарткан. Айрым саясатчылар Медет Садыркулов менен президенттин жолу 1.5 жыл мурда эле айрыла баштаганын айтышат. Алардын белгилөөсү боюнча 2008-жылдын келишин майрамдоодо ошол туштагы президенттик администрация башчысынын үйүнө кишинин кесилген кулагы менен сөөмөйү жаңы жылдык белек катары берилиши буга чоң далил боло алат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Аны Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат.
Кутмандуу таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Азыркы түз эфирдеги маектешибиз жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутат Бегалы Наргозиев болмокчу. Бегалы мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Европа биримдигинин комиссиясы авиакомпаниялардын учактарын Европа аймагына киргизбөө тууралуу 27 мамлекетти кара тизмеге алышыптыр. Анын арасында Африка мамлекеттери менен катар Кыргызстан дагы бар экен. Бул маселени оңдуу чечүү боюнча былтыр парламентте көтөрүлгөн маселе кандай чечилди?
Бул эми айтыла берип тамтыгы чыккан проблема болуп атат. Жыл сайын ушу Еврокомиссия жылына 2-3 жолу ушул тизмени жаңырткан сайын Кыргызстан ушул кара тизмеге түшүп калып атат. Баарынын кызыгы, былтыр Албанияда түшкөн болчу. Бул тизмеде карасам Албания жок быйылкыда. Себеби Албания менен Кыргызстан гана бүтүндөй бүт мамлекет аркылуу кирген да, ал эми жанагы 27 мамлекеттин ичинде калган мамлекеттердики 1-2-3 авиакомпаниялар кирген бар. Эң көбүнүкү 5-6. Ал эми биздин айырмачылыгыбыз, биз бүтүндөй департамент, ушу жарандагы авиациянчы департамент кирип, ошонун негизинде бүтүндөй авиакомпаниялар кирип атат да. Ал эми былтыр көтөрүлгөн парламенттен биз өкмөткө ушул жарандык авиация департаментине, транспорт министрлигине өзүбүздүн жогорку кеңештин транспорт жана коммуникация комитетинин токтомун жөнөткөн болчубуз. Азырынча бир алгылыктуу иш чаралар болбой атат. Дайыма тилемизип келатат, өзүңүздөр байкап атасыздар. Ар тизмеге жаңырган сайын биздин ушул транспорт министрлиги, жарандык авиация департаментинин жетекчилери, мына 3 айда чыгабыз деп тилемизип коюп, улам УАДА менен гана бизди курсагыбыз тойгузуп келатат. Азыр ушул жакын араларда кескин чаралар көрүлбөсө, ошол транспорт жана коммуникация комитетинин жогорку кеңештин сунуштары аткарылбаса, биз баягы таз кейпибизде дагы эле кала беребиз да.
Ал эми ошол Европа аймагына киргизилбегенден кийин биздин жүргүнчүлөр кандай каттамдар менен аякка барып атышат?
Биз азыр эми Аргасыздан, Алматыдан учуп, Ташкенттен учуп, Стамбулдан, Москвадан башка мамлекеттер аркылуу учууга аргасыз болуп атабыз. Эми бул кара тизмеден чыгып, бир нече кескин чараларды көрүп, атайын авиапаркты жаңыртмайынча биз ушинтип ар күнгө көз каранды болуп, ар башка мамлекеттердин авиа рыногуна акчабызды таштап жүрө беребиз да. Ушундай аябай абал турат. Анысы аз келгенсип биз аркылуу түз учабыз деп могу Малайзия мамлекетинин жакшынакай сунушун дагы азыр жакшы көңүл бурушуп атат ушу авиациянын, биздин авиация чиновниктери.
Бул канчалык деңгээлде кыргыз экономикасына терс таасирин тийгизет?
Аябагандай чоң терс таасирин тийгизет. Биз ошол азыр Кыргызстанда 20 авиакомпания калды. Ушу жогорку кеңеш катуу токтом кабыл алып, авиакомпаниялар кыскартуу боюнча чет элдин компаниялар келип бул жерден регистрацияны өтүп алышкан. Андан кийин президенттин катуу тапшырмасынан кийин транспорт министрлиги кичине чочулап азыр 33 20 түшүрдү. Бирок андан ары түшүргүсү келбей атат. Чынына келгенде 2-3 эле кыргыз авиакомпаниясы бар, мамлекеттин бюджетине, экономикасына салык төлөгөн. Калгандары бүт төлкө ташып кетүүнүн гана, бул жердеги кичинекей тар, Кыргызстандагы тар кичинекей абадан жүк ташуу рыногунун анча мынча тапкан пайданы ташып кетүү менен гана элек. Болгон 2-3 гана компания мындай алгылыктуу салык төлөшөт да. Ошон үчүн бул кыргыз экономикасына чоң салым кошо турган ушу абадан жүк ташуу рыногу кыргыз экономикасынын толук кандуу иштей албай атат.
Ооба. Ал эми Бегалы мырза, мына өткөн жылы жаңы жер айылын жанындагы Боинг 737 учагынын кырсыгына байланыштуу жыйынтык чыгарылдыбы?
Өтө өкүнүчтүү, чыгарылбай келатат алгиче. Ушу бизден кийин болгон Россиядагы авиакырсыктын жыйынтыгы эбак чыгарылган, а биздики чоюлуп келатат. Чоюлган сайын ар түрдүү талаш тартыштар туудуруп атат. Муну дагы ушунун өзү эле, факттын өзү эле биздеги авиация бийликтеринин канчалык деңгээлде иштеп атканын көрсөтөт да. Ушунчалык элге сөз кылбай, уудул кылбай эбак эле чыгарып коюп аткан нерсени ар шылтоо менен таратып келатышат. Ошо муну ушу кандайдыр бир себептери барбы деп да ойлоп кетесиң. ушу болбогон эле нерсени ушунчалык ызы чуулук тартып атышат да. Ушуну эбак эле жыйынтыгы чыгарып койсо ушунча сөз болмок эмес, ушунча ызы чуу болмок эмес.
Демек бул анда кырсыктын дагы жыйынтыгы чыкпай калышы да мүмкүн деген да суроо туулат.
Чыкпай калышы мүмкүн эмес. Эми бирет анын канчалык деңгээлде ошол адилеттүү чечим болот, кеп ошол жөнүндө болуп атат да азыр авиаторлор арасында. Азыр ошол эл аралык авиация комитетинин жыйынтыгын күтүп атат. Алар чоюп атышат. Анан дагы аябай шек туудурганы ошол комитет, ушул биздин иликтөө комиссиясынын төрагалыгына Леонид Каширский деген мурун Кыргызстанда ишенинен калган кишини чакырышкандыгы таң калыштуу болуп атат да. Ал киши 95-жылкы бир авиакатастрофадан изилдеп чыгарган жыйынтыгы летчиктер күнөөлүүдөн теңир тескери чыгып калган да кийин. Ошол киши жетектеп аткандыгы азыр көп авиаторлордун арасында уудуу сөз чыгарып атат.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин түз эфирдеги маектешибиз жогорку кеңештеги ак жол фракциясынын депутат Бегалы Наргозиев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши бүгүн жыйынга чогулат. Анда 20-апрелге белгиленген оппозициянын нааразылык иш чарасына даярдык. Президенттик шайлоого талапкер көрсөтүү боюнча маселелер каралышы күтүлүүдө. Бүгүн Исмаил Исаковдун соту уланат. Өткөн жума күнгө белгиленген сот иши айыпталуучунун адвокаты сотко келбей калган үчүн дүйшөмбүгө жылдырылган болчу. Сырттан алып келинүүчү ундун кошумча нарк салыгын көбөйтүү боюнча өкмөттүк комиссия түзүлөт. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын кабарлоосу боюнча бул ата мекендик ун өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо максатында болмокчу. Эл аралык окуялардан Тайландтын ордо калаасы Бангкоктун нааразылык акциясына чыккандарды коопсуздук күчтөрү кууп таратты. Кабарларга караганда полиция менен калышканда көптөгөн демонстранттар жаракат алган. Молдованын конституциялык соту президент Владимир Воронин өтүнүчүнө ылайык парламенттик шайлоонун жыйынтыгы толугу менен кайра эсептелсин деп чечти. Оппозиция 5-апрелде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын айтууда. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W чекит, азаттык чекит, KG дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азат күн алысын угуп жатасыздар. Молдованын конституциялык соту 5-апрелдеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгын толук бойдон кайра эсептелсин деп чечти. Добуштарды кайра саноону Молдова президенти, шайлоодо жеңген компартиянын лидери Владимир Воронин сураган. Жекшемби күнү Даб Кишиневдо саясий эркиндикти жана 7-апрелдеги тополоңдуу митинг учурунда кармалган оппозиционерлерди бошотууну талап кылган демонстрация өттү. Толугураак Амирбек Азамулу баяндайт.
Конституциялык соттун чечимине ылайык, добуштар 9 күндүн ичинде толук кайра эсептелип чыгууга тийиш. Соттун төрагасы Дмитрий Пульберенин сөзүнчө, шайлоочулардын тизмелери да текшерилет. Себеби оппозиция тизмеге өлүү жандар да киргизилген деп ырастоодо. 5-апрелде Молдовада болгон парламенттик шайлоодон кийин добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция нааразылык акцияларына чыга баштаган. 7-апрелдеги мындай митинг тополоңго айланып кетип, маалыматтар боюнча ондогон адамдар жараат алып, жүздөгөн адамдар камакка алынган. Полиция менен тирешүүдө таяк жеген 23 жаштагы Валерий Бобко 8-апрелде ооруканага бараткан жолдо жан берген. Маркумдун ата-энесинин айтышынча, Валерийдин өлүмүнө полиция канада аяусуз сабалганы себеп болгон. Полициянын айтышынча, Валерий элди тынчытуу үчүн атылган газдан өлгөн. Жекшемби күнү да Кишиневдин борбордук аянтында 5000 адам катышкан нааразылык акциясы өттү. Аянтка чоң сандаган полиция күчтөрү көз салып турду жана оппозиция жактоочуларын аймактардан ташып келген автобустарды текшерип жатты. Митингде сүйлөгөн Либерал Демократтык партиянын лидери Влад Филат бийликтерден оппозиция жактоочуларын коркутуп үркүтүүсүн токтотууну, 7-апрелдеги демонстрациядан соң камакка алынган адамдарды бошотууну талап кылды. Биз өкмөттөн алар баштаган коркутууну токтотууну, полиция камакка алган бардык саясий туткундарды эч кандай шартсыз жана токтоосуз бошотууну, шайлоочулардын тизмесин текшерүү үчүн ылайыктуу шарт түзүүсүн суранабыз, деди Либералдык Демократтык партиянын башчысы Филат. 11-апрелде ички иштер министрлиги тополоңдо кармалган 166 адамга кылмыш иши ачылганын, Башка 129 адамга административдик жактан чара көрүлөрүн билдирди. БШК ишембү күнү президент Воронин башындагы компартия 49.5% добуш менен жеңгенин тастыктаган. Бирок комиссиянын 9 мүчөсүнүн чөйсү добуш берүү учурунда орой мыйзам бузуулар болгонун билдиришкен. БШКнын чечимине жараша коммунисттер 101 орундуу парламентте 60 мандатка ээ болушат.
Амирбек Азамулу кабарлады. Таңка азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагыдай сыяктуу эле Грузияда да саясий партиялардын бир нерсени макулдашуусу абдан татаал иш. Бирок саясий күчтөрдүн баары муну сатапкан маселе өлкөнүн НАТО менен Евробиримдикке кошулуу мүдөөсү болчу. Бирок былтыркы жылдын августундагы согуштан кийин бул мунасага доо кеткенинин белгилери байкалууда. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Тбилисинин Илья Чапчавази атындагы мамлекеттик университетинин саясаттануу боюнча профессору Гиян Одия атайы Азаттык жана эркин Европа радиосуна жазган комментарийинде белгилегендей, НАТО жана Евробиримдикке кошулуу боюнча грузин элитасындагы мунаса коомдук пикир менен да шайкеш келип турган. 2006 жылы парламенттеги партиялардын баары башка маселелери боюнча пикир келишпестиктерине карабай жогорудагы мүдөнү жүзөгө ашыруу аракетинде чогултурууга анташкан декларацияга кол коюшкан эле. 2008 жылдын январында жыйынтыгы мыйзамдык күчкө эмес референдумда калктын 77% да өлкөнүн НАТОго кирүүсүн колдогон. Анткени менен Орусия жана Грузия ортосунда былтыр августта орнолгон кыска согуштан соң улуттук мунасага доо кете баштаганынын белгилери байкалып жатат. Оппозиция кызматтан чегинүүсүн талап кылууга өткөн президент Михаил Саакашвилинин өкмөтү мурдагыле багыттан тайбай турганын убада кылууда. Оппозициянын негизги партиялары анын ичинде парламенттик оппозицияда батышыл багытты жактагары менен НАТО боюнчуларынын арасында азыр мурдагыдай биримдик жоңдонот. НАТОдан башка аскерий блокко кошулуу идеясын азырынча эч ким көтөрө элек, бирок НАТОго мүчөлүктүн ордуна бейтараптыкка артыкчылык бергендер чыгууда. Маселен, Грузиянын лейбористтик партиясы мына ушул концепцияны жайылтып жаткан алгачкы саясий уюм болду. Аталган партиянын лидери Шалва Наталиашвили Грузия НАТОго, ага катары эле Орусия, Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыгын тааныган соң чыгып кеткен КМШ уюмуна да кайра кошулбастан очурда туруусу керектигин эл алдында бир нече ирет айтты. Грузиянын радикалдык оппозициядагы партиялары болсо азыр НАТО маселесин талкуулоодон оолактап турушат. Балким турумдары түрдүү экенине байланыштуу, бирок айрымдар өлкөнүн НАТОго мүчөлүгүн колдогон мурдагы милиттемесинен баш тартууга баруусу мүмкүн экендигин ишара кылышкан. Бул топтогулар азчылыкты гана түзгөндүктөн тбилисилик профессор Гиян Одия Грузиянын багыты өзгөрүп жатып чочулууга азырынча абдан эле эрте, бирок бейтараптуу Грузия үчүн азыркы шарттарда жарабайт деп эсептейт.
Прежде всего нейтралитет, он имеет смысл тогда, когда есть два таких явно противоположных лагеря.
Бейтараптык баарынан мурда кансыз согуш доорунда орун алгандай, эки карама-каршы лагерь өкүм сүргөндө гана мааниге ээ болот. Азыр мындай ачыктан ачык каршылашуу жок. Батыш менен Орусия ортосунда кандайдыр бир атаандаштык, ошол эле учурда кызматташтык да бар. Андыктан бейтараптыктын мааниси түшүнүксүз. Тагыраак айтканда, бейтараптык эч бир уюмга кирбөө, дүйнөдөгү интеграциялык жараяндарга катышпоо дегендик. Мындан сырткары НАТО биз үчүн жөн эле аскерий же коргонуу альянсы эмес. Бул баалуулуктар боюнча биринчи кезекте Грузиянын өнүгүүсү үчүн маанилүү либералдык демократиялык баалуулуктардын шерттештиги. Биз Грузиянын келечегин демократиялык өлкө катары көрөбүз. НАТОго кошулуу жараяны жакын арада кошула албаган күндө да НАТО өлкөлөрү менен кызматташтык Грузияны демократиялаштыруу тез жана ийгиликтүү кетүүсү үчүн өтө маанилүү фактор.
Демократизация Грузии пошла более быстро и успешно.
Дейт грузиялык профессор Гиян Одия. Ал атайы Азаттык жана Эркин Европа радиосуна жазган комментарийинде эски совет аймагынан бейтараптык жарыялап, өзүн өзү изоляциялаган өлкө катары Түркмөнстандын мисалын эске салат. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык, Прага.
Элдер окуялар күндөлүгүн улантабыз. Эгер Ооганстанда мыйзамдын үстөмдүгү орной турган болсо, демократия менен экономикалык өнүгүүнү анча көп эмес мөөнөттө эле камсыз кылса болот. Вашингтондун Тынчтык институтундагы Ооган келечеги долбоорунун директору Александр Тиер мына ушундай пикирде. Азаттыктын кабарчысы Абубакар Сиддик Гагадагы Ооган маселесине арналган эл аралык жыйында Тиер менен жолугуп, Оогонстандын келечеги жаатында маек курган. Анын урунттуу жерлери менен кабарчыбыз Илим Жанузаков тааныштырат.
Акыркы 7 жыл ичинде Ооганстандагы абалды жакшыртууга байланыштуу көптөгөн пландарды көрдүк. Бирок жыйынтыктар сиздин бааңыз боюнча да башкача болуп чыкты. Обама өкмөтү сунуштаган азыркы план эмнеси менен айырмаланат?
You know, I think one of the most important things about the last
өткөн 7 жыл аралыгында эмне үчүн Афганистанда тескерисинче артка чегинүү болду? Менин оюмча, Афганистан маселеси менен алек болгон коалициялык күчтөргө кирген ар бир өлкө жолугушууларда өзүнүн эмне иш кыла турганын гана айтып, Афган маселеси боюнча бирдиктүү стратегиялык максаттар жок болду. Алар жок болгондон кийин ортодо чыга калган түрдүү пикирлерди план катары көрсөтүп келдик. Бирок чынында эң алгачкы жасай турган иш стратегиялык пландарды иштеп чыгуу болчу. Ошо себептүү азыркы стратегиялык план жакшы башталгыч.
Учурда Афганистандагы абал курч, өзгөрмөлүү экенин эске алсак, сиз келечекте дагы кандай көйгөйлөрдү айта аласыз? Анын үстүнө жаңы стратегия дагы башталып атпайбы?
It is right, I think, to be concerned about how all of this.
Туура, менимче бул пландар ишке ашабы же жок болушу маанилүү. Менин көңүлүмдү жубаткан нерсе Кошмо Штаттары ар кыл ресурстарды колдонууда, пайдаланууда өтө олуттуу мамиле жасайт. Бул куралдуу күчтөр ресурсу гана эмес, акча ресурсун, дипломатиялык ресурстарды жана жеке тараптарды тартууда дагы байкалып турат. Мында Афганистандын да, АКШнын да жоопкерчиликтүү өкмөттөрүн түзүү маанилүү. Биз бул нерселерди 7 жыл бою күткөнбүз.
7 жыл мурда АКШ куралдуу күчтөрү Афганистанга Аль-Каиданы жеңүү планы менен кирбеди беле? Бирок Обаманын деле чөлкөмдөгү баштапкы максаты Аль-Каиданы жеңүү болуп жатат. Сиз ошол максаттар эми ишке ашат деп эсептейсизби?
I think that this strategy really at its heart is about the stabilization of Afghanistan and Pakistan.
Менин пикиримде бул стратегиянын түпкү максаты Афганистан менен Пакистандагы абалды турукташтыруу гана. Бул өлкөлөрдү турукташтыруу жакшы жүрө баштаган маалда Аль-Каида ал жакта жашынып, ишмердүүлүгүн жүргүзө албай калат. Аль-Каиданын ушуга чейин жоголбой келатканынын себеби алардын Афганистандан тездик менен куулушунда жатат. Анткени алар Афганистандан Пакистанга кире качышкан. Афганистандын чындап бүлүнүшүнө ошол кездери чет жактардан келишкен Аль-Каидачылар менен талиптер коркунуч туудурууда. Анткени алар Афганистанды каргылоочу жай катары пайдаланышып, чет жердеги пландарын ишке ашырууга киришишкен. Ошол себептүү Аль-Каида биздин стратегиябыздын гана өксүгүнөн эмес, Пакистанды планга киргизбей калгандыктан аман калды. Абдан чоң көйгөйгө айланган Пакистанды бул стратегиялык планга киргизмейин Аль-Каида жоголбойт.
Is why Al-Qaeda still remains viable in the region.
Вашингтондун тынчтык институтундагы Ооган келечеги долбоорунун директору Александр Тиердин азаттыкка берген маеги менен Илимжан Узакыл тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстандын экономикалык абалы, мигранттардын мекенине кайтып жатышы жана АКШнын президенти Барак Обаманын Түркияга сапары батыштык басма сөз каражаттарында да кеңири талкууга алынууда. Алар менен Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн тааныштырат.
Кыргызстандын экономикалык абалы, Россиянын берген насыяларын пайдалануу маселелери жана алда турган президенттик шайлоолор Евразия Вив интернет баракчасында чыккан бир макалага күл азык болгон. Кыргыз өкмөтү өткөн жакын арада Россиядан 300 миллион доллар насыя жана 150 миллион доллар грант алганы эске салган макалада бул акча баарынан мурда глобалдык каржылык кризистин таасирлерине каршы күрөшүүдө колдонулат. Ички дүң продукция быйыл пландаштырылган деңгээлде өспөйт деген кыргыз экономика министри Акылбек Жапаровдун сөздөрү жана экономикадагы бул оор кырдаал июлга белгиленген шайлоолордо президент Бакиев үчүн оң упай боло албастыгы билдирилген. Макалада андан ары кыргыз орус славян университетинин экономика боюнча адис окутуучусу Азам Миганяндын кыргыз экономикасынын абалы жөнүндөгү ой пикирлерине орун берилген. Даблинде чыгуучу Irish Times'ин ишембидеги санында жарыяланган макала Россиядан мекендерине кайтып келе жаткан кыргыз жана тажик эмгек көчкүндөрүнүн абалына арналган. Дүйнөлүк экономикалык кризистин айынан Россия Орто Азиялык мигрант жумушчуларды өлкөдөн чыгара баштаганы менен бул кризис Борбор Азия өкмөттөрүн реформа жасоосуна түрткү болуп жатканы бышыкталган макалада өзгөчө тажик президенти Имамали Рахмановдун чакан жана орточо ишканаларды текшерүүгө 2 жыл мораторий жайлаган жардыгы мисалга тартылган.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Таңкы азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алпароодамын. Алдыдагы жарым саатта сиздер президенттик шайлоо жана ага камылгалар тууралуу апта маалымат талдоо программасынан Өнөр Кана түрмөгүнүн коногу ырчы жана комузчу Каныкей Рамалиева менен маекти тарых барактарын маданий жаңылыктарды уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт да жетти. Микрофонду кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Евробиримдик Кыргызстандын абакаттамдарын кайрадан кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Евробиримдикке мүчө өлкөлөргө айрым мамлекеттердин учактарын киргизбөө, кондурбоо тууралуу уюмдун жаңыланган документинде айтылган. Жогорку кеңештин депутаты СНР аба компаниясынын жетекчиси Бегалы Наргызуевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Евробиримдиктин кара тизмесине Кыргызстандын жалпы жарандык авиация департаменти, бардык аба компаниялары кирген. Бириккен элдер кыймылынын улуттук кеңеши бүгүн жыйынга чогулат. Анда 20-апрелге белгиленген оппозициянын нааразылык иш-чарасына даярдык. Президенттик шайлоого талапкер көрсөтүү боюнча маселелер каралышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Мукар Чолпонбаев маалымдады. Исмаил Исаков президенттик шайлоо өнөктүгүнө даярданууда. Президентке талапкер Исмаил Исаковдун ыйгарым укугу 25 өкүлү борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүштү. Бүгүн аларга расмий күбөлүк берилет. Бул болсо ыйгарым укугу өкүлдөргө президентке талапкер Исмаил Исаков үчүн элден кол чолтууга мүмкүнчүлүк берет. Дүйнөлүк жаңылыктардан сомалилик карашчыларга күч колдонулду. АКШ президенти Барак Обама сомалилик карашчылардын барымтасында кармалган америкалык кемени куткарууда зарыл болсо күч колдонууну буйруган. Бул тууралуу АКШнын борбордук аскер деңиз командачылыгынын башчысы вице-адмирал Уильям Кортни билдирди. Кечээ америкалык аскер деңиз күчтөрү өткөргөн операциянын натыйжасында капитан Филиппс барымтадан бошотулуп, 4 карашчы камакка алынганы маалым болду. Молдовада парламенттик шайлоонун жыйынтыгы толугу менен кайра эсептелет. Мындай чечимди Конституциялык сот президент Владимир Воронин өтүнүчү менен боюнча кабыл алды. Оппозиция 5-апрелде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын айтууда. Ооганстанда Кандагар вилаятынын жергиликтүү кеңештин мүчөсү өлтүрүлдү. Кеңештин төрагасы Ахмад Вали Карзайдын айтымында 12-апрелде үйүнө кайтып келаткан Ситара Асакзайга 2 курал чаңгы шоо ачкан. Асакзай айым окуя болгон жерде мерт кеткен. Бийлик бул кол салуу үчүн талип согушкерлерин айыптоодо. Бул Ала Тоодогу жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому болду. Эми кепкезеги кайра өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып турду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 13-апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, көл классында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Талас жергисинде 8-13, Чүй өрөнүндө 9-14, Ош Жалабат тумандарында 11-16, Ысык Көл облусунда 12-17, Нарын Баткен аймактарында 10-15 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте маал-маалы менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 11-13 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Өткөн аптада президенттик шайлоого талапкер катары катышууну каалагандардын жоон тобунун аттары аталды. Алардын арасында саясий салмагы күчтүү саясатчылар кирген жок. Президенттик шайлоо камылгалардын маанайы тууралуу апта окуясы түрмөгүндө кеп болот. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Президенттик шайлоого талапкер катары каттоо арызын борбордук шайлоо комиссиясына 3 киши берди. Алар Даанышман партиясынын башчысы Дамира Өмүркулова, Кыргызстан патриоттук кыймылынын башчысы Назарбек Нышанов жана Бириккен элдер кыймылдын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Булардан тышкары президенттик үчүн ат салыш шаарын ишкер Акбаралы Айткеев, дарыгер Кубанычбек Апас, көмүр падышасы аталган Нурлан Мотуев, парламенттин мурдагы депутаты Замирбек Парманкулов жарыялашты. Мындай оюн мурдараак саясий кеңештин чечимине таянып, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу да билдирген болчу. Бул талапкерлердин көпчүлүгүнүн демилгелерине коомчулукта анча маани берилген жери жок. Маселен, Туранын саясий партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев:
Бул адамдардын эми баягы шаарланса келтиргим келбейт, бирок шансы жок эсе кандидаттар деп айта алам. Мен саясатта дагы эле жүрөм, бармын дегендей, жана ошондой эле бир көрүнүп коеюн дегендер да бар. айрымдары ошол бийлик менен сүйлөшүп кандайдыр бир соодага барсам деген ниети болгон кандидаттар да болушу мүмкүн
деген оюн Азаттык менен бөлүштү Дайырбек Сарпашев. Саясат таануучу Марс Сариев анча таанымал эмес жарандардын салабаттуу саясий жарайындарга аралашуусунун артында саясий технология бар дейт.
Алар деле өзү сезбейт. Апаз, Нышанов, мүмкүн Турсунбай Бак улу сезбейт. Бирок алар бир чоң оюндун ичинде да фигуралар. Ал Текебаевдин, Сариевдин, Атамбаевдин электоратын тартуулаш керек да. Ошентип иритип-иритип оппозицияны, одиозный кылып, алар дагы бир чакчылыкке сөздөрдү айтат да, Мотуев, мусульмандар, анан Турсунбай Бакир уулу деген религиозный деп чыгып, ошентип атып электораттын баары деген түкүрүнүп калат оппозицияга. Ошончо бул дагы оюн.
Талдоочу президент Курманбек Бакиев башында турган Ак жол партиясынын курултайынын улам кийинкиге жылдырылып жатышында бириккен оппозицияга каршы жасалган саясий жүрүш деп эсептейт. Ак жолчулар болсо президенттикке талапкер көрсөтүү максатын көздөгөн кезексиз курултайын шайлоо жарыяланган 20-марттан бери 3 рет которуп, муну уюштуруу маселелери менен гана байланыштырышууда. Күтүлүп жаткан курултай бир талапкерди, партия лидери президент Курманбек Бакиевди көрсөтүүнү башкы максат кылып жаткандыгы буга чейин бир нече курдай айтылды. Муну партиянын парламенттеги фракция мүчөсү Табылды Орозалиев да Азаттыкка тастыктады.
Президентти көрсөтөбүз, сөзсүз партиянын лидери да, президентти гана көрсөтөбүз.
Бийликтин партиясынын акыркы жарыясына караганда кезексиз курултай 1 майда өтөт деп күтүлүүдө. Бул аралыкта оппозициянын бир күч менен шайлоого барып, бир талапкерди сүрүү жөнүндөгү билдирүүсү УБАДА деңгээлинде бойдон кала берүүдө.
Орусча айтканда затяжная позиционная окопная война болуп атат да оппозиция менен ак үйдө
деп салыштырды талдоочу Сариев оппозиция менен бийлик ортосундагы саясий таймаштын азыркы жагдайын. Сүйлөшүүлөр оор, бирок тынымсыз жүрүп жатканын белгилеген оппозиция лидерлери өз кезегинде алдыга койгон максатка жетерин бир ооздон кайталап келатышат. Алардын бири Социал-демократтар партиясынын мүчөсү депутат Роза Отунбаева Азаттыкка буларды айтты.
Бирдик элдик кыймыл атынан талапкерди көрсөтөбүз, чечебиз. Мына көп партиялар, көп кыймылдар кошулуп атат. Татыктуу адамды чыгарабыз, татаал шартта иштеп атабыз баарыбыз. Кыргызстанда диктатура болуп атат, авторитаризм болуп атат. Азыр шайлоо, таза шайлоо дегендин жити да жок. Баарын бурмалап, өз кызыкчылыгына баарын буруп атат. Ачыктан эле эч кимден коркпой, үркпөй эле азыркы бийлик. Биздин алдыбызда абдан бир ушундай чоң, маанилүү, татаал калктын жарымынан көбүн көз карашын чагылдыра турган күч болуп атабыз. Ошондуктан биз мына татыктуу адамды чыгарабыз.
Роза Отунбаева учурда оппозициядагы президентке талапкер катары чыгуу ыктымалдыгы бар саясатчылардын катарында саналууда. Бул аралыкта саясий чөйрөдө бышып жетилип турган саясатчылар башында турган оппозициялык партиялар четинен президенттик шайлоого өз алдынча кам көрө башташты. Маселен, Социал-демократтар партиясы жакынкы 10 күн аралыгында саясий кеңешке чогуларын жума күнү айтып чыкты. Партиядагы лидерлер Алмаз Атамбаев менен Бакыт Бешимов президенттикке талапкер болуш ыктымалдыгы бар саясатчы катары эл оозунда арбын айтылып жатат. Өз лидерин чыгаруу ниетин Темир Сариев башында турган Ак Шумкар партиясы дагы өтүп бараткан аптадагы саясий кеңешинде билдирди. Антке менен Темир Сариев бул оппозицияда ажырым кетти дегенди билгизбейт деп ишендирди Азаттыкты.
Консультациялар жүрүп атат да, биз 15-теринде дегенбиз да. Анан талкуулайбыз да, анан Ак Шумкардын чечими дагы эске алынат го дейм.
Ушундай эле пикирин БШКга алгачкылардан болуп арыз жолдогон экс-министр Бектин мүчөсү Исмаил Исаков да билдирип, муну оппозициянын тактикалык жүрүштөрүнүн бири деп түшүндүргөн. Ошол эле мезгилде оппозициянын башындагы лидерлердин ар биринде президенттик таймашта бийликте турган Курманбек Бакиевке тең ата чыга албай турган өксүктөрү бары айтылууда. Саясат таануучу Марс Сариевдин көз карашында президенттик шайлоо алдындагы азыркы кырдаалда президенттикке Өмүрбек Текебаевдин талапкердигин коюу аркылуу оппозиция утушу мүмкүн.
Текебаев отвод берсе дагы суранып кайта Текебаевди койсо болот да. Текебаев наиболее реальный кандидатура да.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев буга чейин 2 рет президенттик шайлоого катышып, акыркы ирет 2000-жылы Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен тандем түзүп шайлоодо 14% добуш алган. Көз карандысыз байкоочулар ушул кездеги президент Аскар Акаев административдик ресурс колдонбогондо биринчи орун алмак деген түшүмөлдөрүн да айтышкан.
Бирок бул жолку шайлоодо Кулов талапкердиктен баш тартуу жайын өлкөдөгү стабилдүүлүккө артыкчылык берери менен негиздеди. Темир Феликстен айырмаланып Текебаев өзүнүн талапкердиктен баш тартышын оппозициянын бирдиктүү күч катары чыгышына көмөк көрсөтүү аракети менен түшүндүргөн. Ошол эле мезгилде коомчулукта бийликтин моралдык психологиялык кысымы Текебаевди талапкердиктен баш тартууга аргасыз кылды деп баалагандар бар. Анткени менен Текебаевдин президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү жок калды деп айтууга болбойт. Муну саясатчы өзү да төгүндөгөн жери жок.
Таптакыр эле эч ким чыкпай калса, ойлонуп көрөбүз
деп жооп берген Азаттыктын суроосуна Атамекен партиясынын лидери. Анткени менен оппозициядан таптакыр эч ким чыкпай калат дегенге караганда ар ким өз жолу менен кетет деген божомолго ишенгендер көбүрөөк болууда. Президент Курманбек Бакиевдин саясатын жактаган чөйрөдө оппозициянын башы бирикпейт деген ишеним күч. Маселен, саясат таануучу Жолборс Жоробековдун көз карашында
буларда биригүү деген болбойт. Биригүү өтө кыйын. Амбициясы өтө чоң жигиттер. Бирине бири жатаандашып, кимибиз күчтүүбүз, кимибиз кыргыз эли бизди колдойт дегендей бирине бири ушундай немелери бар да. Кыскасы, лидер жок. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы Кыргызстандагы кыйынчылыктардан биз моунтип туруп алып чыгып кетебиз деген бир программа бирөөсүндө да жок, бирдиктүү бир план жок.
Дейт саясат таануучу. Ушундай эле көз карашын Азаттык менен Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев да бөлүштү. Чындыгында эле оппозициялык лидерлер ар кими жеке дымагына алдырган шартта алардын кандайдыр бир жеңишке жетиши күмөн экенин Марсалиев Азаттыкка берген интервьюсунда белгиледи.
Ушу оппозициянын эми начар немеси ушу да, амбициялары көп да лидерлердин. Ката кетирип атат. Булар күтүп атышат бийлик эмне кыларын деп. А бийлик түшүнүп атат булар күтүп атканын. Ошон үчүн чоюп атат, иритип атат баарын. Түшүнтүп атып оппозициянын ичи дагы шайы дагы кетип калат. Анан бири бири менен дагы талашмай башталат. Азыр татаал переговор болуп атпайбы?
Деди талдоочу. Бул аралыкта коомдук саясий чөйрөдө бийлик менен оппозициянын мамилеси чыңалып турган чакта үчүнчү тараптан даяр талапкердин чыгыш ыктымалдыгы тууралуу да айтыла баштады. Мындай көз караш 2005-жылкы президенттик шайлоодо талапкер болгон бийлик менен оппозицияны бирдей сынга алып жүргөн ынкылапчы дарыгер Жеңишбек Назаралиевдин ысымына байланыштуу пайда болду. Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев президентке талапкер кокустан чыга калат деген көз карашка ишенбейт.
Кыргыз элинин менталитетине ылайыкташтыра ала келгенде баягы билинген, аты угулган, саясий бир репутациясы бар, мүнөздөмөсү бар саясатчылар эле катыша алат го. Анан асмандан түшүп капысынан бирөө чыга калып жанагы Обама сыяктуу бир болуш мен мүмкүн деп ойлобойм да. Бир жарым жылдын ичинде чыгып белгисиз эле бир штаттан чыгып анан президенттикке чейин жеткен сыяктуу Кыргызстандан да шарт болушу татаалыраак деп ойлойм,
дейт саясатчы Сарпашев. Талдоочу Марсалиев негизи эле саясий күрөштө оппозиция дагы бийлик дагы күтүүсүз жүрүштөрдөн чагымдардан сак болгону оң, анткени Молдованын көрүнүшү кайталанбайт деп эч ким кепил боло албайт дейт. Кыргызстанда 23 июлда болот деп күтүлүп жаткан президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү 18 майда аяктап, соңунан каттоо башталат. Талапкер болууну каалаган ар бир инсан 50,000 кем эмес кол топтогондо гана катталуу укугуна ээ болот. Келген Курманбек Бакиев биринчи талапкер болгон. 2005-жылкы шайлоодо 13 талапкер каттоодон өткөн. Алардын ичинен Урмат Барктабасов, Назарбек Нышанов, Гайша Ибрагимова, Жусупбек Шарипов, Алимбай Сатибаев, Дамира Өмүркулова, Жеңишбек Назаралиев ар кандай себептер менен шайлоого чейин жетишкен эмес. Ал эми шайлоого катышкандардын ичинен Курманбек Бакиевден кийинки экинчи көп добуш алган Турсунбай Бакир уулу болгон. Ал шайлоочулардын 4% жакын добушун топтогон. Инкылаптан кийин өткөн бул шайлоого бириккен оппозициянын курамындагы азыркы оппозициядагы саясатчылардын бири да талапкерлер катары катышкан эмес. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки азаттык жана азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап угаласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 9:16 калды. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Исмаил Исаков президенттик шайлоо өнөктүгүнө даярданууда. Президентке талапкер Исмаил Исаковтун ыйгарым укуктуу 25 өкүлү БШКдан каттоодон өтүштү. Бүгүн аларга расмий күөлүк берилет. Акшумкар партиясы курултай өткөрөт. Партия төрагасы Темир Сариевдин азаттыкка билдиргени боюнча курултай 20-апрелден кийинкиге белгиленүүдө. Эл аралык окуялардан Ооганстанда Кандагар вилаятынын жергиликтүү кеңештин мүчөсү өлтүрүлдү. Кеңештин төрагасы Ахмат Вали Карзайдын айтымында кечи үйүнө кайтып келаткан Ситара Асакзайга эки куралчан киши ок ачкан. Бийлик бул кол салуу үчүн талип согушкерлерин айыптоодо. Тбилисиде оппозициянын миңге жакын тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүшүп, президент Михаил Саакашвилинин кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Кече мөөнөтсүз акциянын 4-күнчү күнүндө демонстранттар Саакашвилини өткөн жылы Орусия менен кыска мөөнөттүк согуш үчүн айыпташты. Ушул сакарата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу кагармандар, эми кезек Өнөр Кана түрмөгү көздөй. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы белгилүү ырчы жана комузчу Каныкей Раймалиева. Ал өзүнүн чоң атасынын, кадимки Чыңгыз Айтматов жазган Раймалынын сүйүүсү жөнүндө жана өзүнүн чыгармачылыгы боюнча аңгеме курат. Микрофондо Кожогелди Култегин.
Ушундай шаң шыбырдаган Каныкей Раймалиеванын өзүнөн сырткары бул берүүбүзгө көрүнүктүү композитор Эсенбек Маданбеков да катышууда. Эсенбек агай, оболу Каныкей Раймалиева жөнүндөгү сиздин пикириңизди уксак.
Бул кыз жакшы комузчу, өзү профессиональный ырчы катары белгилүү болуп келатат да. Илгери Момушова деген чыккан, Зейнеп Шакиева деген, Гүлчахра Валиулина деген эжебиз бар эле. Ушулардын үндөрү ушул убакка чейин кайтарганыбыз болуп келатпайбы? Мына ушулардын жолун баскан бүгүн мен айтат элем, ушу Каныкей азыр чыгып келаткан жана үмүт тилеген деген. Анан эми бул кыз, мына өзүңүздөр билесиздер, биздин атактуу тиги Раймалы менен Бегимай. Ушу Раймалы деген аксакал бул кыздын өзүнүн чоң атасы болот экен. Анан баягы аккан арыктан суу агат дегенде бунун баягы түпкү теги таланттуу адамдардан.
Токтой турсаңыз, негизги суроонун өзөгү чыгып калды. Каныкей Раймалыны жалпы кыргыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча жакшы билишет. Ошол чыгармадан сырткары өзүңдүн чоң атаң жөнүндө, чоң атаңдын сүйүүсү жөнүндө эмнелерди угуп чоңойгонсуң, биздин угармандарга айтып берсең.
Раймалын небереси десе эле баары таң калышып, кандайча сен небереси, кыбырасыбы же чөйрөсүбү деп айтат да. Ойлошот бир өткөн кумдарда адашыпчы, ал кийин эле болгон нерсе да. Баягы совет доорунда эле чоң атам өзү 21-жылы эле төрөлүп 90-жылы каза болду, 70 жашка чыгыпчы. Мен 7-нчи класста эмгекчил киши болчу, дайыма иштеп бизди баягы эмгекке үйрөтөлүшүн төлө кыйнап эле жүрчү.
Эсиңден кеткис кылып иштеткен экен. Эми сүйүүсүнө кел.
Чоң атам сүйүүсү жөнүндө, ал жөнүндө деле эчтеке да айтчумуз. Бегимай деп ал турмушта башка эле кыз экен. Аксай, Көксай деген бизде жайлоолор бар. Аксай казактардыкы, Көксай кыргыздардыкы экен. Жороолонан ошо сөзсүз казак кыргыз бар жерде баягы той тамаша болгонан ушул жерден жана казактардан ичине жана кыз чыгып, чоң атам менен ошондо айтышып ушул жерден сүйүшүп ошол жерден айтышып калышынан ошол жерден дуу болуп баягы сүйүүлөр ушу катуу тарап.
Эй деп эле эскире турган сүйүү да таяң көрү. Ушул жерде өзүңдүн оркестр менен кошо черткен комуз күүң керек болуп турган сыйт. Раймалы чоң атанын сүйүүсүн Айтматов кайдан алып турган экен?
Ал окуяны ошо Чыңгыз Айтматов агабыз чоң атамдын өз оозунан угуп анан жазгандагысы. Чоң атам мал доогдур болуп, айыл-айылдардын баарын кырып иштечип, Чыңгыз Айтматовдагы Жамбылдан окуп келиптир зоовет техникумду. Ал дагы ошо кесиби бир болгон, чогуу жүрүшүп анан ошондо уккандагы.
Жана Ак Сай менен Ак Сай жайлоосунда болгон окуя. Ошо жайлоодо.
Аныкей айтсаң, чыгармада, кинодо Раймалыны өрттөп атышпайбы?
Акши өзү көрбөдү го эмеспи? Көрүп ошол кинону, бул кино 84-жылы чыкты эле жана. Кичикей болчу анда мен биринчи класс белем ошо. Чогуу көрүп анан чоң атам кадимкидей жиңи келип, эмнеге мен тирүү турсам болчу Чыңгыз Айтматов өрттөп салышкан деп эмне эткен да ошол
кезинде. Көркөмдүк болгон турбайбы?
Күчөткөндө.
Күчөтүп фантазиясы.
Анан кийин Чыңгыз Айтматовдун 60 жылдык юбилейине барганда айтыптыр кичике, мен биякта тирүү болсом кандай кылып өрттөп салгансың деп нааразычылыгын катып айтыптыр. Анан ошондо Айтматов айтыптыр. Ой эми сизди баягы дүйнөгө таратыш үчүн ушундай бир эме керек да, бөнөлөө болсо болбой калат эле да деп анан түшүндүргөн экен.
Канке, ошондо Раймалы атаң менен жанакы Бегимай өкөн айырмасы?
Айырмасы өтө деле чоң эмес экен. Анан аны деле көркөмдөптүр. Бирок чындыгында ошондой катуу сүйүү болуп укмуш айтышыбыз жерде биздин айылдаш энелерибиз айтып калат, катуу айтышкан укмуш болгон мындай тигиндей дешип. Анан бирок ошол айтыштан кийин кадимкидей баягы чоң атамды досу бар экен жанында, экөөн сабашып кийимдерин айырып комузун эме кылып анан аттын ээрин сындырып ошо кадимкидей кыйнашып ошо казактын ичинен бирөөсү боор ачып эптеп элден алып качып анан үйүнө 2-3 күн жаткызып жараттарын таңып алып минтип анан кийин жөнөткөн экен да.
Аты башка болсо деле Айтматовчасынан Бегимай деп коелучу тиги казак кызды. Сен кайсыл ырыңды ырдап жатканда өзүңдү Бегимайсыңар сезесиң?
Күлүсентиң эркин өскөн даланы кини жакын кедабыздай караны
Аныкей эми теманы өзгөрсөк, ноокта билбеген ырчылары жөнүндө кандай пикирдесиң?
Ошол ырчылардын бедасы деп ойлойм да, кыргызча эмне деп атам. Биз эми баягы Успетте жүргөндө ушу еврейлер, немистер окутканда аябай ушу требованиеси күчтүү болчу. Азыркы ырчылардынчы ушу билими жагынан аябай, мен кээде ошо жакшы эле ырчылар менен дуэт ырдайын десең, экинчи голосту ала албайт да, же мындай кыл деп үйрөтүп атсаң дагы, же нотасын түшүнбөйт, эч ала албайт. Өткөндө биз аны айтпай эле коеюн, атын биринчи голосту ала алып мен экинчини алайын десем үнүбүзгө туура келбейт экен, меники высокий, аныкы низкий болуп, анан эч неме кыла албай, анан ортодо ошол кичине жабыркап жүрөт.
Деги эле ырдап атканда эл менен жеке сенин мамилең кандай? Кээде духуң түшүп калган учурлар болобу?
Кээде баягы сахнада алыс туруп каласың, анан ошондо залдын ичинде свет да өчүп калат да, анан ошо элди көрө албай каласың да ошо, анан жанагы пушка деп кочоң менен артынан берип турат, бетиң жап жарык болуп, же кыймыл кыла албайсың. Ошондой учурда ырдаган эң кыйын деп ойлойм да ошо. Эл менен
кандай кабыл алып атат
деп. Ал эми кимдир бир өрүмүлөр менен ырдап атканда тиктешкен учурлар болобу?
Андай да болот.
Эми мен суроо берейинчи сага. Сен көптөгөн жакшынакай ырларды ырдап атасың э? Сен ушул үй бүлөңдө кимдер сага таасир берди деп ойлойсуң да?
Жана Таңчолпондо апам жакшы ырдачу, аябай жакшы ырдачу ошо.
Аты ким атаң?
Базар бүбү. Атам да жакшы ырдайт, анан апам Таңчолпонду башкача ырдачу да.
Ошо чоң таасир берген экен да.
Апам чыксам, апам көрдү, мен ырмындап чыксың деп эмеде аябай.
Жүрөгүңө бала кезден аябай сиңген экен да.
Сиңиптир ошо ырлар.
Таң Чолпонумдун автору мына сиз сизесиңби агай? Эмне айткыңыз келип турат ушуга байланыштуу?
Каныкейдин аткаруусунда жана мен Таң Чолпонум деген ырым экинчи өмүр жаратканда болду да. А товар беремди Каныкей чындыгында Момушевадан ашса ашык ырдаган, Момушевадан кем ырдаган жок чындыгында.
Момушева канчанчы жылдары ырда десеге?
Товар беремди Момушева 68 жылы ырдап чыккан.
Анданы 41 жылдан кийин Каныкей Раймалиеванын аткаруусунда угалы. Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздөн ырчы Каныкей Раймалиеванын чыгармачылыгынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү мен Кожокелди Култегин алып бардым.
Урматтуу угармандар, эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Түрмөктүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Он жетинчи апрелде Улуттук опера жана балет театрында театрдын солисти Бактыгүл Боккоеванын жеке концерти өтөт.
Биринчи отделениясында классический ариялар болот, неаполитанский, итальянский ырлар, орусча дуэттер бар дегендей. Анан экинчи отделениясы Кыргыз улуттук консерваториясы эл эсаптар оркестри аткарат. Анан ал жака Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алтынай Нарбаева катышат. Улан Качканалиев деген ырчы бала бар. Гүлнара Өмүрзакова.
18 апрелде Улуттук опера жана балет театрынын артисттери Жорж Безенин Кармен операсын көрсөтүшөт. Дүйнөдөгү ири опералардын катарына кирген бул чыгармада негизги тема сүйүү темасы. Тактап айтканда, окуя цыган кызы Кармендин тегерегинде өнүгөт. Орус драма театрынын артисттери бул аптада Николай Каледанын театралдык роман мелодрамасын, Надежда Птушкинанын «Эшик тыкылдайт» ачкыла спектаклин, француз жазуучусу Клод Маненин «Ак чуч» комедиясын жана Марбадиевдин окуя спектаклин тартуулашат. Марбадиевдин айтуусунда аталган чыгарма мындан бир канча жыл мурда жазылганы менен андагы окуялар бүгүнкү күндүн көрүнүштөрү менен дал келет.
Бул 25 жыл мурда жазылган, бирок азыркы заманга абдан жакын экен да проблемасы. Азыркы жаштардын болуп аткан трагедиясы, болуп аткан кандай эмне болуп атат, айрыкча биздин жаш кыздардын тагдыры. Бирок ошого карабастан адам деген калыш керек деген гана сөз да.
Бул жумада Борбордогу мемориалдык музейлерде бир катар көргөзмөлөр жана эскерүү кечелер өтөт. Бул туурасында музей жетекчиси Арман Мамаханова кабарлады.
Художник Евлевдин чыгармалары боюнча Чуйков музейинде чоң көргөзмө ачылат. Ошол сыяктуу эле Алы Токомбаевдин музейинде литературно музыкальный вечер болот. Ал жерге көптөгөн акындар, сатириктер, композиторлор катышат. Токтоол музейинде Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналган эске алуу кечеси өтөт.
Алеми Гапарайтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Мелис Акынбековду эскерүүгө арналган көргөзмө ачылат. Анда маркумдун живописттик эмгектери коюлат. Аны менен катар музейде балдар тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылат. Бул иш чараны Италиянын консулдугу уюштурууда. Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда Кыргызстандын турак жай курулушун чагылдырган келечекке болгон жоготуулар аттуу көргөзмө өтүүдө. Уюштуруучулар кабарлагандай, анда фото сүрөтчү Даниэл Маселинин эмгектери коюлат. Сүрөтчү Борбор Азияга, анын ичинен Кыргызстанга 2 жыл саякат жасап, өлкөдөгү эски жана жаңы салынып аткан турак жайларды сүрөткө түшүргөн. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар жаңырган жуманы коштомокчу. Берүүнү даярдап алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Болот Черниязов бийликти Медет Садырков тууралуу аза баянынан кийин иликтөө жүргүзүп кереги жок деген пикирин Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда президент баш болгон бардык бийлик өкүлдөрү Медет Садырков жана анын жанындагылар 13 март күнү жол кырсыгынан каза болду деп көңүл айтып, бир жактуу бүтүм чыгарып койду. Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши бүгүн жыйынга чогулат. Анда 20 апрелге белгиленген оппозициянын нааразылык иш чарасына даярдык, президенттик шайлоого талапкер көрсөтүү боюнча маселелер каралышы күтүлүүдө. Бүгүн Исмаил Исаковдун соту уланат. Окуялардан АКШнын президенти Барак Обама сомалилик каракчылардын барынтасында кармалган америкалык кемени куткарууда зарыл болсо күч колдонууну буйруган. Бул тууралуу АКШнын борбордук аскер деңиз командачылыгынын башчысы вице адмирал Уильям Гортни билдирди. Тайландтын ордо калаасы Бангкокто нааразылык акциясына чыккандарды коопсуздук күчтөрү кууп таратты. Молдованын конституциялык соту президент Владимир Ворониндин өтүнүчүнө ылайык парламенттик шайлоонун жыйынтыгы толугу менен кайра эсептелсин деп чечти. Мына ушул жана башка кабарларды, макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таңкы Азаттыкта ого Бишкектен Замира Кожобаева, Аманбек Дилденбаев, Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Мүн операторлор Бишкекте Максат Акмажанулу жана Прагадан Франчишек Фортен. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Азаттык алгысы сиздерге жакшы гана кабарларды каалайт. Аман болуңуздар.